โยมนั่งสมาธินะกำหนดสติของเราให้อยู่ในอารมณ์เดียวการฝึกจิตธรรมชาติของจิตก็จะนึกคิดปรุงแต่งนะทั้งวันนี่เราต้องมาฝึกให้จิตของเรามีสติสตินี้ก็เป็นธรรมเป็นในฝ่ายของกุศลที่อยู่ในฝ่ายของอริยมรรคมีองค์8หรือจะอยู่ในภาระก็ดีก็จะต้องมีสติอยู่ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อยู่ในฝ่ายที่จะต้องทำสติของเราให้มีกำลังมีพลังที่กล้าแข็งเหมือนเขื่อนที่มีความแข็งแรงก็สามารถกั้นกระแสน้ำที่จำนวนมากได้ถ้าสติของเรามีความเข้มแข็งก็จะกันความไร้บาของอารมณ์ทั้งหลายได้ก็ต้องมาฝึกสติมันมีสติแล้วในปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะเห็นสมมติวิมุตติเพราะเราที่มีความทุกข์กันอยู่นี้ก็เพราะจิตของเรานี้ก็ติดอยู่ในสมมตินั่นเองนะมันยึดอยู่ในสมมตินั้นก็เป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดแต่ถ้าพิจารณารู้ความจริงแล้วก็จิตก็จะวิมุตติหลุดจากอุปทานความยึดถือได้ชั่วคราวความทุกข์ก็ลดลงชั่วคราวเหมือนกันหลวงพ่อชาท่านยังสอนให้พิจารณาให้สรรพสิ่งเห็นเป็นความว่างเพราะก็มีปัญหาถามของพยามบริลินเหมือนกันพยามบริลินนี้เป็นกษัตริย์ชาวกรีกถามพระนาคเสนว่าในโลกนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่มีบ้างนั่นแสดงว่าพยามบริลินเป็นผู้ที่มีปัญญามากเหมือนกันไม่มีใครจะตอบได้พนักเกษตรก็ตอบว่าในโลกนี้ของที่ไม่มีก็คือของที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีในโลกนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเพราะในโลกนี้เป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้แต่เพชรนิลจินดาก็เกิดมาจากธาตุตามธรรมชาตินะจากคาร์บอนก็มาเปลี่ยนมาเป็นเพชรจากเพชรก็ต่อไปก็สลายไปอีกแต่ก็ใช้เวลาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าใจความเป็นจริงคือไม่หลงไปเหมือนมีพระท่านทุดงไปทางกาญจนบุรีก็ได้หินมาก้อนหนึ่งนะเป็นพระชาวต่างประเทศนี่แหละญาติโยมจะนำมาถวายเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละท่านก็ยังไม่เข้าใจความหมายว่าเป็นอะไรแน่นอนก็มาให้หลวงพ่อชามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกมันเป็นหินนั่นเป็นหินหรอกคือเป็นของแข็งคือธาตุดินนั่นแหละไม่ให้ความหมายไม่ให้ราคาคือสอนให้เห็นถึงสมมติของสิ่งนั้นแต่ลูกศิษย์ก็ไม่เข้าใจก็จะต้องให้มันเป็นของสำคัญสักอย่างหนึ่งให้ได้ท่านก็พูดคำเดิมสองสามครั้งแล้วก็นิ่งคือเป็นการสอนไม่อย่าเข้าไปยึดในสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาตินะไม่ให้หลงไปให้พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาให้ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องพิจารณาในอันที่จางทุกขังอนัตตาเป็นหลักปัญญาก็จะเกิดและเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิก็ได้ในการนะพิจารณาคือเห็นสมมติตามความเป็นจริงเท่านั้นเหมือนพระอาทิตย์นี่แหละพระอาทิตย์ก็ขึ้นในทาง ทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกนี่เราก็เรียนมารู้มาตามธรรมชาตินะแต่ถ้าพิจารณาดูพระอาทิตย์นี่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกเขาอยู่อย่างนั้นโลกเราเนี่ยหมุนต่างหากโลกเราเนี่ยหมุนไปเข้าใกล้พระอาทิตย์ก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหมุนห่างออกไปห่างออกไปถอยหลังไปก็พระอาทิตย์นี่ก็ตกนะมันเป็นสมมติอย่างเนี้ยถ้าเรามารู้จักสมมติอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วทุกอย่างในโลกก็เป็นของสมมติแก้วน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยก็เป็นสมมติกระถวนใบหนึ่งศาลาหลังหนึ่งก็ชื่อสมมติทั้งนั้นเองไม่มีแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นอย่างนั้นร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่เรียกว่าเรามาเรียนรู้ด้วยปัญญามาเราพิจารณาให้เห็นว่ารูปนามอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะปล่อยวางได้นะไม่ยึดถือในรูปหรือในนามใจก็ว่างจากความยึดถือชั่วคราวก็เป็นตทังควิมุตติข่มมาไม่ได้สมาธิก็เป็นวิคัมปนาวิมุตติเหนือตัดให้เป็นสมุจเฉทประหารเลยตัดกันขาดเลยก็เป็นทำลายกิเลสได้ดังนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติหรือมาภาวนามาศึกษานะค้นคว้าเหมือนน้ำท่วมในคราวนี้ท่วมใหญ่หรือเป็นสึนามิทางบกก็ได้เนาะประเทศไทยว่าเกิดมาปี84ปีนี้ก็มาเกิดอีกก็60กว่าปีนะคนก็ไม่เคยคิดว่ามันจะท่วมอะไรกันขนาดนี้สมัยที่มาเป็นเด็กก็มีบ้านยายก็อยู่ริมแม่น้ำป่าสักก็ท่วมเหมือนกันอีกสัก 1-2 ขั้นก็จะถึงชั้น2แต่ปีนี้น่าจะขึ้นมาสูงอีก3เมตรนั่นก็ท่วมนานแล้วก็ไม่ได้ท่วมแค่เมืองใดเมืองหนึ่งมันท่วมไปเป็น30-40เมืองหรือจังหวัดนี่ก็เป็นธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามน้ำที่มันท่วมนี่ก็เสียหายมากแต่ก็มันก็ลดลงเหมือนกันน้ำไม่นานมันก็ลดลงไปได้แต่ว่าใจของคนเราเนี่ยเหมือนแม้แต่เกิดนี่มันไม่เคยลดเท่าไหร่นะแต่บางคนก็เห็นทุกข์เห็นสัจธรรมละทรัพย์มากมายก็หายไปในพริบตาที่สะสมไว้ตลอดชีวิตก็หมดไปขโมยขึ้นบ้านบ้างน้ำท่วมบ้างนะมีสิ่งที่ทำลายหลายอย่างเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในนี้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกนะห่างไกลจากข้าศึกทรัพย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่เป็นทรัพย์ภายในที่พวกเราได้มาทำทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีมาภาวนาเนี่ยทรัพย์ภายในน่าจะช่วยให้จิตใจของเรานั้นนะมีความสุขนานที่แท้จริงก็ต้องมาฝึกกันเรามีเงินมีทองจะไปซื้อสมาธิมาก็ไม่ได้นะจะไปซื้อปัญญาให้เกิดขึ้นกับเราก็ไม่ได้ต้องทำเองแล้วคราวนี้เมื่อถึงข่าวภัยพิบัติเข้ามาถึงนะคนเราก็ยิ่งจะห่วงมากนะปกติทรัพย์นะเป็นเครื่องผูกเอาไว้เราจะไปไหนมาไหนก็ออกจากหน้าที่การงานไปยากจากบ้านจากช่องเราไปยากเพราะว่าปลูกเอาไว้มีความห่วงไว้บางทีมีบ้านก็ห่วงอีกบางคนมันก็มีสุนัขมีแมวก็ยิ่งห่วงมากขึ้นไปอีกไปไหนยากเนี่ยมาความเมตตาความรักความสงสารก็ดีแต่ว่ามันก็ผูกเราไปด้วยเหมือนกันนี่จะทำยังไงต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกันนะทรัพย์เราหามาได้นี่เราก็ต้องมีปัญญา พราะเราเป็นคนหามาไม่ใช่จะให้เราทุกข์ไปอีกเพราะบางคนตายเพราะทรัพย์นี่ก็มากมายนะเพราะความห่วงในทรัพย์นั้นน้ำมาแล้วก็ไม่ออกจากบ้านท่วมมาอีกออกจากบ้านไม่ได้อีกเนี่ยอันตรายมันก็เข้ามาถึงแก่ตัวเราเนี่ยทรัพย์ภายนอกถึงมีแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นห่วงเป็นอะไรแล้วตายไปก็จิตจะแต่อยู่ในทรัพย์นั้นก็ไปเกิดไม่ดีเพราะอะไรพระพาภิกษุสงฆ์ติดในจีวรก็ยังเกิดเป็นเลนนะแต่นี้น้ำยิ่งจะท่วมคนก็ยิ่งจะห่วงมากนะห่วงยิ่งจะห่วงมากกว่าปกติเพราะอะไรเพราะว่าก็หามาตลอดชีวิตมีทรัพย์สินสิ่งของมีบ้านช่องมีภัยพิบัติก็ต้องมาดูแลก็จริงแต่ต้องระมัดระวังใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าก็ต้องพิจารณาว่าเกิดมาก็ต้องตายทรัพย์ทั้งหลายก็ต้องพังทลายไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยต้องพิจารณาอยู่เสมอๆนั่นแหละถึงจะปล่อยวางได้ในทรัพย์ข้างนอกแม้แต่ทรัพย์ข้างในเราทำสมาธิมีปิติมีความสุขมันก็ยังไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะยึดถืออะไรได้บ้างนะก็ต้องปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยนะเป็นธรรมะทั้งนั้นหลวงพ่อชาจึงสอนธรรมะก็สอนง่ายๆสอนง่ายๆไม่ได้สอนอะไรมากนะบางทีเรามีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นมีทุกข์มากไอ้หนุ่มก็เสียไอ้นี่ก็เสียไปแต่แล้วมีคนเขาเสียหายมากกว่าเราอีกไปฟังดูเปรียบเทียบกันแล้วโอ้ของเรามันก็อย่างน้อยเนาะเขาต้องถูกขโมยด้วยบ้านน้ำท่วมด้วยของเราก็บ้านน้ำท่วมอย่างเดียวก็ปล่อยวางได้ทุกข์เราน้อยกว่าเขาหรือบ้านโน้นน้ำท่วมก็มีคนตายอีกเราก็ยังไม่มีใครตายก็ทุกข์ก็น้อยลงกว่าเขามากเกิดการเปรียบเทียบเวลาปล่อยวางได้นั่นว่าปัญญาเกิดขึ้นนะมีญาติโยมไปหาหลวงพ่อทำนองอย่างเนี้ยมีความทุกข์ทุกข์มากเหลือเกินนึกว่าเราทุกข์มากคนเดียวเอาคนอื่นทุกข์มากกับเราก็มีก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางต้องปล่อยวางนี่แหละอุปทานไม่มีภพชาติไม่มีความทุกข์มันก็ไม่เกิดมันดูจิตของเราก็ได้ปัจจุบันเราไม่เป็นไรไม่ทุกข์อะไรนะทุกข์มีเพราะความไปยึดถือเรายึดเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เดี๋ยวนี้ถ้าเปรียบเทียบมันก้อนหินก้อนหนึ่งหนักๆถ้าเราไม่ยกขึ้นมาจะหนักไหมในมวลสารนั้นมันก็มีน้ำหนักเพราะโลกก็ดึงดูดเอาไว้เนี่ยเป็นของโลกกับโลกก็ดึงดูดเอาไว้แล้วเราไปยกขึ้นมาก็ต่อสู้กับโลกเขานะแรงดึงดูดต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกเราก็หนักเรามาแบกไว้ก็เกิดความหนักเพราะโลกเขาก็พยายามดึงมวลสารไปเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนอิฐอะไรก็ตามหนักๆนั่นแหละให้กลับไปอยู่ในพื้นโลกนะก็มีอุปทานตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราก็พยายามจะเอาของธรรมชาติมาเป็นของเรามันก็เลยหนักเหมือนร่างกายนี้เราก็มีความยึดถือมันก็หนักหรือแบกของหนักพาไปเมื่อเรามาทำสมาธิจิตสงบรู้สึกว่ากายเบาจิตของเรามันก็เลยเบาเพราะเราไม่ไปยึดถือในกายนั้นชั่วคราวยิ่งยินากายนี้ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เลยยิ่งเบานะไม่หนักไม่ไปยึดเอาในก้อนธาตุก้อนขันธ์นี้นี่เราได้พิจารณาอย่างนี้แหละนะเปรียบเทียบมันยุคสมัยนี้ภาคตะวันออกตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรที่เขาน้ำท่วมกันนี่นะก็ทรายก็มีราคาขึ้นเพราะอะไรเพราะป้องกันแก้ทุกข์ได้นี่เป็นสมมติที่เกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าปกติทรายก็มีราคาน้อยแต่คนต้องการมากทรายก็มีราคามากขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องของสมมติให้เราเห็นนั่นแหละให้เราได้พิจารณาให้เข้าใจนะ ตามความเป็นจริงนะของสมมุติทั้งหลายถ้าเราเห็นอย่างนี้ใจเราจะวิมุตตินะจะว่างนะจะว่างจากอุปทานได้เราดูที่ว่าเรายึดถืออะไรเออถือว่าเรากำลังหลงแล้วหลงวิปลาสวิปลาสคือความเห็นผิดคือก้อนกายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุทั้งหลายก็เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราเข้าใจว่าเป็นก้อนนิจจังสุขขังอัตตาอัตตาเราจึงต้องมาพิจารณาที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสมาธินะตั้งมั่นได้ถึงจะมองเห็นได้ชัดปัญญาถึงจะเกิดก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีทานการความเสียสละนะทำให้ใจของเรานั้นตั้งอยู่ในธรรมในศีลนะให้เราพิจารณานะแล้วก็มีการรับผล